Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton Sinar Harian di mana juga platform digital kami yang ada gunakan. Bersama-sama saya Haizir Osman dalam forum Sinar Live pada malam ini di mana kita akan membincangkan isu-isu penting yang berlaku dalam negara. Saudara, pada minggu lalu satu pengumuman penting yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyentuh tentang penarikan semula subsidi yang diberikan kepada golongan T20 khususnya berkaitan dengan kos menunaikan ibadah haji dan kos elektrik. Banyak reaksi yang kita terima daripada pengumuman yang dilakukan tersebut bahawa adakah langkah ini wajar dikenakan kepada golongan yang merupakan penyumbang terbesar cukai negara, kira-kira 85% dalam satu laporan menyebutkan bahawa golongan T20 merupakan penyumbang cukai yang terbesar. Dan adakah penjimatan merupakan satu-satunya cara yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan bagi mengatasi antaranya isu hutang negara yang mencecah 1 trilion, itu yang didakwa. Pada malam ini, sore kita akan bincangkan isu ini bersama-sama seorang tokoh penganalisis ekonomi yang cukup berkelayakan untuk bercakap tentang topik ini. Bersama-sama saya di studio pada ketika ini adalah Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Assalamualaikum, Doktor.
Waalaikumsalam.
Terima kasih atas kesudahan untuk menerima jemputan kami untuk forum pada kali ini.
Sama-sama, Aziz.
Jadi, Doktor, sebagai permulaan, apa reaksi pertama Doktor apabila mendengar pengumuman yang disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pada minggu lalu? Walaupun sebelum itu kita pernah mendengar bahawa ura-ura subsidi akan ditarik daripada golongan T20.
Ya, apabila saya mendengarlah ucapan daripada Perdana Menteri, sebenarnya daripada mula beliau menjadi Perdana Menteri tahun lepas November, ucapan pertama mereka, Perdana Menteri kita cakap tentang menangani kos sara hidup. Itu antara isi intipati, dan di dalam belanjawan 23 juga telah disebut bagaimana mahu menoktahkan kemiskinan tegar. Kalau kita lihat di situ apa yang kerajaan mahu lakukan sejak daripada tahun lepas hingga sekarang, lebih kepada memastikan bahawa kemakmuran kesejahteraan negara ini dapat dinikmati oleh semua, oleh golongan B40 terutamanya, golongan rentan. Dan pada masa yang sama, saya melihat mungkin beliau mahu melihat kesamarataan atau mahu mengurangkan jurang kekayaan ataupun pendapatan bukan sahaja antara kaum tetapi within ethnicity tu, maknanya dalam bangsa Melayu sebagai contoh, tidak mahu ada sesetengah yang orang Melayu yang betul-betul kaya dan ada orang Melayu yang betul-betul miskin. Mahu kita lihat kalau susah senang tu bersama. Dan pada permulaan lebih kepada menumpukan golongan B40 bantuan ataupun inisiatif untuk meningkatkan kualiti hidup dan pendapatan B40. Tetapi sekarang kita sudah nampak bahawa T20 ini juga mahu orang kata diambil sedikit lagi kekayaan mereka tu untuk masuk membantu golongan B40 ini.
Kita boleh faham seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menotahkan kemiskinan tegar tu, itu satu bahagian yang amat penting. Tapi adakah pada masa yang sama sasaran juga perlu diberikan kepada golongan T20 ini untuk menarik balik subsidi mereka? Tidak bolehkah kita memberikan tumpuan terlebih dahulu kepada menotahkan kemiskinan tegar terlebih dahulu sebelum kita mensasarkan golongan T20?
Saya melihat cabaran kerajaan sekarang ialah banyak inisiatif program yang mahu dilaksanakan untuk membantu golongan B40, golongan rentan ini. Tetapi semua ini memerlukan perbelanjaan tinggi. Dan perbelanjaan tinggi boleh ditangani melalui hasil. Namun, kekangan utama kerajaan ialah seperti kita maklum, hutang kerajaan persekutuan saban tahun meningkat. Komitmen untuk membayar hutang kerajaan persekutuan setiap tahun itu mencecah lebih 48 bilion mungkin tahun ini dan mungkin akan meningkat lagi tahun hadapan. Bayangkan, saya rasa macam 16-18% daripada hasil negara habis nak bayar hutang saja. Kemudian untuk infrastruktur ni kena berhutang lagi. Dan belum kita cakap lagi nak bayar emolumen dan sebagainya. Dan bagaimana pula bantuan untuk rakyat yang termiskin? Oleh itu, apabila berlaku kekangan sedemikian rupa dan kita dapati tahun lepas subsidi yang telah diperuntukkan oleh kerajaan telah meningkat sehingga 80 bilion. Walaupun dalam belanjawan sebenarnya dijangka sebenarnya diperuntukkan 23 bilion. Jadi bila subsidi meningkat sebanyak 80 bilion dan apabila dibuat kajian, sebagai contohlah subsidi terhadap petrol, RON95, diesel dan sebagainya, daripada sekitar 50.8 bilion diperuntukkan untuk minyak tu, sebenarnya golongan T20 menikmati 3.5%, lebih kurang 15.9 bilion. Melebihi daripada apa yang dinikmati oleh B40, lebih kurang 24%. Jadi macam kalau kita nak kasih subsidi, sepatutnya golongan B40, M40 mungkin yang patut mendapat. Tetapi untuk subsidi tertentu ni, golongan T20 yang mendapat lebih banyak subsidi daripada golongan yang lain. Oleh itu ada ruang, mungkin kerajaan memikirkan subsidi ini harus diperincikan lebih kepada tersasar supaya apa-apa penjimatan daripada subsidi yang diberikan itu boleh digunakan untuk membantu golongan yang memerlukan.
Apabila subsidi bersasar disebut, itu merupakan satu cabaran yang amat besar untuk kita laksanakan kerana ia melibatkan pengkalan data. Yang ini juga yang diutarakan oleh kerajaan melalui pengkalan data utama ataupun padu yang saban kali. Walau bagaimanapun, kita tidak ada satu maklumat yang cukup jelas apakah sebenarnya padu ini, kerana dikhuatiri dengan pelaksanaan subsidi bersasar ini, dia akan membuka ruang lain kepada ketirisan dan sebagainya berbanding sistem yang pernah kita laksanakan satu ketika dahulu, GST. Yang itu akan saya tanyakan sebentar lagi. Tapi ruang untuk berlaku ketirisan tu.
Ya, memang itulah orang kata kebimbangan. Orang kata apa yang selalu saya lihatlah, ramai bertanya, adakah sistem ini akan menyebabkan sebenarnya lebih banyak masalah? Yang patut menerima bantuan tidak dapat, yang sepatutnya memang tidak dapat bantuan tetapi mempunyai cara untuk dapatkan bantuan secara pelbagai orang kata kaedah lah. Dan kalau kita lihat sebenarnya kita sudah mempunyai pengkalan data yang orang kata cukup komprehensif. Kalau kita lihat bantuan, dulu kita panggil bantuan rakyat Malaysia, dulu kan pakai bantuan keluarga Malaysia, sekarang bantuan tunai rakyat, pengkalan data sudah ada. Dan kita sudah ada data daripada LHDN untuk melihat orang kata pendapatan rakyat. Dan satu lagi yang saya lihat, tahun lepas kita sudah selesai banci. Dan banci juga merupakan satu sumber maklumat data yang terperinci yang boleh membantu kerajaan untuk memastikan bahawa apa saja pelaksanaan itu amat berkesan dan juga efektif. Namun saya melihat, pertama, sebelum kita melaksanakan mana-mana inisiatif, sebelum kita kata ini layak dan tidak layak, klasifikasi B40, M40 dan T27 juga patut diperincikan. Seperti yang telah disebut oleh Menteri Ekonomi, Rafizi pun ada cakap, kita akan menilai balik klasifikasi tersebut. Sebab kalau kita tengok kat negara lain, macam dekat Thailand, dia tak ada B40, M40 ni. Dia ada B50, M40 dan T10. Maknanya T10 ni yang betul-betul kaya. Sebab yang T20 ni, yang kalau kita klasifikasi sekarang, gaji RM10,960 tu, itu apa orang kata anggaran kasar saja. Kita tak tengok lagi dia punya saiz isi rumah, anak berapa, tinggal kat mana. Kalau kat Kuala Lumpur, purata perbelanjaan isi rumah lebih kurang RM6,000 lebih. Jadi kalau gaji RM10,000 tu belum tentu sebenarnya selesa kalau di Lembah Kelang. Dan juga kalau kita lihat klasifikasi itu pun, dia tidak mengambil kira bagaimana pendapatan itu dapat dalam bentuk net income ataupun disposable income lah. Okay? Pendapatan tolak segala perbelanjaan. Oleh itu, saya lihat lah, walaupun kerajaan dah mula cerita pasal nak tarik apa semua ni, tetapi ia ni akan mengambil masa juga sebab nak tengok klasifikasi T20, M40 dan B40 itu. Selepas itu, platform apa yang sesuai? Okay? Kita bercakap tentang database, pekalan data. Tetapi nak, orang kata, melaksanakan, nak enforce tu, adakah kita akan guna, sebagai contoh, MyCard? Adakah kita akan guna e-wallet? Adakah kita guna dulu aplikasi MySejahtera? Semua ni memerlukan, orang kata, pilot study ataupun kena test run dulu ataupun dipanggil sandbox. Dan semua ini juga mengambil masa. Tetapi adakah kerajaan mempunyai masa? Sebab saya sebut tadi, tahun lepas 80 bilion subsidi. Dan ini dah setengah tahun. Mungkin dah 40-50 bilion. Adakah cukup hasil untuk menampung subsidi hingga akhir tahun? Dan boleh ke ianya dilaksanakan walaupun perkalan data ini mungkin belum betul-betul kata sempurna, platformnya mungkin belum betul-betul diuji, tetapi yang mana satu? Kan? Ada duit ke? Ataupun terpaksa laksanakan supaya dapat dijimatkan.
Kerana seperti mana yang disebut oleh Menteri Ekonomi dan menteri-menteri yang lain juga, by the time January tahun hadapan, sistem pengenalan data utama ini akan dilaksanakan bagi membolehkan pelaksanaan subsidi bersasar itu dilaksanakan seterusnya. Kita berdepan dengan kekangan masa seperti mana yang tersebutkan tadi. Selepas kerajaan ditubuhkan, selepas PRU yang lalu, 6 bulan telah berlalu, kerajaan bekerja dengan masa untuk melaksanakan dan cabaran ini sangat besar. Tetapi adakah dengan meletakkan sasaran pada Januari 2024 itu sebenarnya cukup realistik bagi kerajaan untuk melaksanakan pengkalan data utama ini yang kita pun belum pernah dengar tentang pengkalan data utama ini disebutkan sebagai mengumpulkan 200 pengkalan data dan sebagainya. Adakah realistik untuk dicapai pada Januari 2024?
Dia memerlukan, orang kata, kerjasama ataupun semangat atau iltizam lah yang meliputi bukan sahaja daripada peringkat kerajaan persekutuan tetapi kerajaan negeri, badan-badan komuniti, NGO dan masyarakat setempat. Kerana kalau kita lihat polisi ataupun dasar di peringkat persekutuan, tetapi yang akan menerima bantuan ini sebenarnya di setiap negeri daerah dan mereka yang berada di sekitar negeri daerah ni yang lebih faham dan ambil maklum lah tentang situasi semasa. Kita ada data, kita tahu macam mana nak laksanakan, tetapi kita bercakap juga tentang pemantauan. Dan di sini saya lihat, adakah ianya mustahil ataupun tidak mustahil kalau kita dapat laksanakan pada 1 Januari itu, mana-mana pelaksanaan sesuatu polisi atau dasar ataupun inisiatif, ini akan berjaya jika mendapat, orang kata, sokongan semua, kena ada champion, peneraju dia. Dan apa yang kita lihat masa pandemik, apabila satu unit ditubuhkan, unit laksana, yang melaporkan kepada kementerian atau Perdana, Jabatan Perdana Menteri lah, habis setiap minggu, situasi yang berlaku di lapangan, berapa ramai dapat bantuan, berapa banyak syarikat mendapat geran, itu semua merupakan satu kaedah yang boleh memastikan bahawa mana-mana inisiatif itu berjaya. Jadi kalau kita nak cakap pasal pelaksanaan pengkalan data yang bersepadu, yang mana ini akan boleh dimula, dilakukan pada tahun hadapan, pelaporan, transparency, accountability itu amat penting. Kita tidak mahu ini menjadi satu retorik, diumumkan, lepas tu tak dengar cerita, dan akhir tahun tiba-tiba jadi. Kalau boleh kita nak tengok apakah progres. Kita mahu lihat proses untuk mendapatkan, apa kata, satu pekalan yang sempurna itu. Sebagai contohlah, macam kita tengok pasal menoktahkan kemiskinan tegar. Kalau kita tahu selepas 6 bulan ini, berapa banyak keluarga yang telah keluar daripada kategori kemiskinan tegar ini, so ianya boleh memberi orang kata semangat. Macam kita lari maraton lah, kalau tak tahu bila nak habis, letih juga. Tapi kalau tahu, tinggal lagi 1 kilometer ke, jadi kita akan lebih semangat. Jadi bila kita tahu tanda aras benchmark tu, itu saya lihat boleh mampu membantu melaksanakan lah apa-apa inisiatif.
Apabila kita menyebut subsidi bersasar juga sebenarnya, dan kita memang bersasarkan untuk membantu kepada golongan B40 khususnya, adakah ia dari satu sisi yang lain, dimensi yang lain, seolah-olah menghukum kepada golongan T20 yang tidak mendapat subsidi, menyisihkan mereka daripada keistimewaan yang sepatutnya dinikmati oleh semua orang rakyat Malaysia?
Itulah, kalau kita lihat di ruang akhbar pun cakap, T20 ni mereka menyumbang 85% daripada cukai, pendapatan cukai individu yang berjumlah lebih kurang 33 bilion. Banyak. Sebab M40 macam 13% saja. Walaupun mereka sebenarnya mewakili 11% daripada 1.3 pekerja, 1.3 juta lah pekerja yang membayar cukai. Pekerja kat Malaysia ni 15 juta. Tapi yang bayar cukai ni cuma 1.3 juta. Dan daripada 1.3 juta, hanya 11% saja T20. Tetapi mereka menyumbang 85% daripada pendapatan. Jadi dia kata macam, kami dah sumbang macam-macam. Kenapa nak kena, kata, yalah, tanggung harga yang lebih tinggi lah, yang tak apa ada subsidi. Saya melihat macam ni. Okay, memang kita tidak nafikan sumbangan T20 itu, mereka lah orang kata yang menjana pendapatan hasil kerajaan. Tapi dia kena tengok daripada pelbagai sudut. Okay. Pro dia memang betul, iaitu mereka penyumbang utama, mereka patut juga menikmati hasil daripada yang dinikmati oleh rakyat secara keseluruhan. Kalau kita nak tengok T20 ni, dia punya cukai kat Malaysia maksimum 30%. Okay. Kalau kita lihat kat Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam, paling tinggi 35%. Bermakna T20 di Malaysia dah 5% tu kurang. Macam yang kurang lain, macam Laos, Myanmar tu kuranglah, Singapura pun. Tapi kita tengok sebenarnya di situ cukai yang dibayar oleh T20 tu pun orang kata tidaklah, orang kata terlalu tinggi. Kalau bandingkan dekat UK 45%, US 37%. Orang selalu cakap pasal Sweden, Denmark, kat situ segala apa, semua free segalanya. Tapi cukai dekat Sweden 52%. Finland 56%. Denmark 56%. Sanggup tak kita nak bayar cukai yang tinggi untuk menikmati pelbagai kemudahan? Tapi kalau kat sana, dia lain. Cukai tinggi tu pergi kat T20 dia ataupun T10 dia, tetapi yang dapat golongan bawah. Itu sebenarnya satu kebimbangan kat sini. T20 tak dapat subsidi, duit tu pergi ke B40, tapi B40 lebih kepada lebih macam bantuan tunai je. Macam bagi makan, bagi makan, bagi makan. Kenapa tak bagi sesuatu yang boleh mereka gunakan untuk meningkatkan taraf hidup mereka sendiri? Macam orang kata, memancing, jangan bagi ikan, tapi bagi curan. Itu saya rasa kalau macam tu, mungkin tidak pun tak kisah. Maknanya tak apalah, subsidi tarik sebab saya tahu. Subsidi itu akan diberikan untuk meningkatkan naik taraf B40 ni supaya lepas ni mereka tak perlu meminta-minta lagi. Jadi dia kena dipadankan dengan statistik, iaitu penerima macam dulu bantuan rakyat Malaysia, bantuan keluarga Malaysia, bantuan tunai. Kita lihat setiap tahun penerima bantuan makin ramai. Macam macam tak berkesan. Bagi 9 bilion bantuan tunai, tapi bilangan penerima makin ramai. Itu bukan kejayaan. Kejayaannya ialah setiap kali bagi bantuan setiap tahun tu, maknanya makin kurang, makin kurang, makin kurang. Itu kan saya lihat kalau subsidi ditarik balik oleh untuk T20, tapi kita nampak makin lama makin kurang yang miskin. Jurang makin lama makin kapat. Saya rasa dia tak ada masalah.
Ini merupakan tindakan-tindakan yang barangkali tidak popular yang perlu diambil oleh kerajaan, yang desperate times calls for desperate measures mungkin. Apabila doktor mengatakan bahawa bantuan, penerima bantuan itu semakin ramai, adakah kerajaan sanggup untuk mengurangkan bilangan penerima ini demi terpaksa mengambil langkah yang tidak popular demi untuk mengatasi isu ini dengan menggunakan subsidi yang telah ditarik daripada golongan T20?
Sebenarnya kalau kita tengok kat luar lah, di negara luar tu memang tak ada subsidi untuk T20. Mungkin memang subsidi memang bersasar. Okay? Tetapi kita lihat kerajaan kalau boleh semualah orang kata masa pandemik menerima akibat dia T20, B40, B40 semua kena kesan dia. Cuma kita lihat selepas pandemik ni yang berjaya recover, pulih dengan cepat sebenarnya T20. Sebab mereka ada aset, mereka ada hartanah, mereka ada emas, mereka ada simpanan tetap. Jadi mereka boleh pulih. Berbanding dengan B40 yang memang tak ada harta. Jadi agak sukar untuk kepulih seperti sebelumnya. Jadi itu satu lagi orang kata memandangkan T20 ni telah pulih. Mungkinlah mereka boleh tak perlu menerima subsidi. Tapi kita lihat T20 ni macam saya sebut sebelum ni, klasifikasi tu kena perkemaskan. Bukan semua T20 yang orang kata pulih sepenuhnya ataupun mampu kalau subsidi ni ditarik balik. Memerlukan banyak perincian ataupun klasifikasi ataupun kriteria siapa yang sebenarnya layak dan juga tidak layak. Tetapi kalau kita nak lihatlah orang kata adakah ini merupakan penyelesaian the only solution, sebenarnya tidak. Cuma dia paling mudah dibuat. Sebab kalau kita nak tengok punca kepada segala permasalahan sekarang, yang kaya makin kaya, yang miskin kekal miskin, adalah kita tidak melakukan lagi reformasi sistem moneteri negara kita. Selagi kita berpaksikan kepada ekonomi hutang, mungkin kita tengok sekarang hutang kerajaan makin meningkat, hutang rakyat makin meningkat, selagi itu masalah tidak akan selesai. Ini adalah penyelesaian jangka masa pendek. Kita masih lagi tidak memikirkan bagaimana untuk memastikan tahap kebangkitan itu dapat turun. Makin meningkat. Jadi ia macam orang kata short term measure. Jadi reformasi yang saya sebutkan dalam sistem moneteri negara kita ialah bagaimana kita boleh beralih kepada sistem berasaskan hutang kepada sistem berasaskan equity. Okay? Yang mana untung rugi ditanggung bersama. Kita lihat sebelum pandemik, cukai sebelum keuntungan sebelum cukai 9 bank yang tersenarai di bursa saham, 9 bank tempatan, bank komersial tempatan, 35 bilion untung sebelum cukai. Masa pandemik 26 bilion. Masih lagi untung, tak rugi. Sekarang ni dah naik dekat 40 bilion. Jadi, macam mana tu? Apa yang ianya menghukum mereka yang terpaksa berhutang, tetapi mereka yang memberi hutang ni senang lenang. Bank Negara Malaysia pun 2 tahun lepas untung dekat 15 bilion juga. Oleh itu, kekayaan tu tak sekata. Dan kalau setakat tarik subsidi amat kecil, ia tidak menangani isu yang besar ni. Itu yang saya lihat perlu juga ada orang kata langkah jangka masa panjang, bagaimana sistem monetari itu dapat orang kata dibentuk semula supaya tidak berpaksikan kepada ekonomi hutang.
Apabila, adakah ini juga merupakan signal yang ditunjukkan kerajaan dengan mensasarkan golongan kaya ini untuk target juga kepada golongan-golongan bank yang menguasai wang, syarikat-syarikat besar dan sebagainya. Adakah selepas ini mereka juga akan dijadikan sasaran oleh pihak kerajaan untuk mengambil sedikit wang yang ada pada mereka untuk disalurkan kepada rakyat bawahan?
Saya tidak melihat kerajaan akan menekan pihak bank sebab sekarang ni kerajaan terlalu bergantung kepada bank lah. PTPTN sebenarnya dalam tu pinjam bank. Apa perumahan rakyat pun semua pinjam bank. Apa pendek katalah semua aktiviti, inisiatif, program kerajaan ni masih lagi bergantung kepada bank. Jadi kita tidak boleh orang kata nak apa target bank lah, okay? Sebab bank masih lagi orang kata sumber utama kerajaan untuk kata mendapatkan tunai atau fiskal tu. Tetapi saya melihat perlu ada orang kata alternatif pembiayaan penjanaan hasil yang tidak semestinya datang daripada meminjam ataupun keluarkan bond. Ini yang kita patut terokai. Bagaimana kerajaan dapat menjana hasil melalui satu sistem yang tidak memerlukan pinjaman. Satu contoh mudahlah. Kita tengok SRL, MRT dibiayai melalui hutang. Okay? Kalau tak bayar hutang, boleh tergadai tu apa tanah dan juga fasiliti tersebut. Tetapi kita tengok kerjasama Proton antara DRB Highcom dengan Chile, iaitu perkongsian equity. Mampu melonjakkan kembali Proton sebagai antara syarikat yang mencatatkan keuntungan dan menjadi sekarang ni nombor 2 paling banyak jual. Sebelumnya nombor 3, naik nombor 2. Tak ada berhutang pun. Masing-masing memberi modal yang sama. Jadi kalau saya lihat kat situ, ini saya maksudkan. Maksudnya kalau daripada bersikap mahu menghukum mana-mana pihak tertentu, lebih kepada cuba mencari idea ataupun menjana hasil yang tidak bergantung kepada sistem hutang.
Apabila kita cakap tentang menjana hasil, adakah kerajaan punya komitmen yang sama? Seperti mana komitmen mereka untuk menarik subsidi daripada pihak tertentu, adakah mereka juga punya komitmen yang serupa untuk meningkatkan hasil negara agar kita tidak lagi dibelenggu dengan bebanan hutang?
Negara kita ni amat bertuah. Kita dari dulu sampai sekarang mempunyai banyak sumber sumber hasil yang sebenarnya kita boleh terokai. Alhamdulillah kita masih lagi berjaya menjana pendapatan melalui minyak, petroleum gas, minyak sawit, getah dan segala pelbagai jenis pertanian dan juga mining. Tetapi sebenarnya kita ada banyak lagi sumber-sumber yang belum diterokai potensial sepenuhnya. Macam orang sebut pasal non-radioactive rare earth element, REE, rare earth element, yang merupakan satu komponen yang penting dalam bateri untuk kereta elektrik, untuk motor dia. Di Indonesia, diorang buat kereta elektrik. Diorang buat bateri. Tetapi ramai tidak tahu bahawa komponen ataupun material utama itu ada di bumi Malaysia yang kita belum lagi terokai. Jadi ini orang kata bentuk-bentuk penerokaan yang baru. Renewable energy, hydro, solar dan juga sumber yang paling hebatlah saya rasa ada di Malaysia ini adalah sebenarnya rakyat Malaysia itu sendiri. Kita punya kepakaran yang pelbagai. Industri pemotoran kita sebenarnya dah melahirkan banyak orang kata engineer ataupun mereka bentuk yang berkemahiran. Kita lihat bagaimana pengendali sistem drone yang terbesar di dunia adalah di Malaysia, Aerodyne, orang tempatan, orang Kelate, kan? Dan kita lihat juga bagaimana apabila kita menyebut tentang kreativiti, daya kreativiti, inovasi rakyat Malaysia, ini yang sebenarnya kita patut pertingkatkan. Walaupun di Indonesia dia buat kereta apa electric vehicle, di Malaysia kita buat apa tu autonomous driving. Compliment. Di situ yang kita patut tumpu kan. Bukan lagi sebagai tempat kilang buat kotak kasut ke dan sebagainya. Kita mahu sini tempat kilang yang menjana teknologi tinggi di lima baru-baru ni. Banyak syarikat tempatan yang melawarkan pelbagai produk ataupun perkhidmatan yang kata berdaya teknologi tinggi. Itu saya lihatlah. Apa kena sedar bahawa di negara kita ni sumber apa bumi masih banyak lagi belum diterokai dan sumber manusia pun harus orang kata diperkasakan. Tapi sekarang ni asyik kena rompak dia.
Okey.
Orang kita kena rompak pergi tempat negara lain. Sumber dalam pun kena rompak. Baru ni kan kat banyak negeri kan ada lombong haram kan. Mm-hmm. Itu yang kita sayang lah. Kalau boleh kan, kita jaga betul-betul dah segala sumber kita.
Apabila doktor menyebut tentang tenaga solar tadi, sebenarnya memberi peluang ataupun ruang untuk penerokaan penggunaan tenaga solar bagi golongan T20 khususnya yang akan ditarik subsidi elektrik mereka. Tetapi barangkali isu utamanya ialah kosnya yang agak terlalu tinggi. Tapi mungkin seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, dia akan membuka ruang-ruang yang lain. Mungkin kosnya boleh dikurangkan dan sebagainya. Adakah dia akan membuka ruang kepada idea kreatif itu untuk dijelmakan hasil daripada...
Ya, saya setuju. T20 ni dia kebanyakan mereka dapat menjana gaji ni sebab mereka pun bijak pandai. Jadi bila kerajaan tarik subsidi ni, dia pun kreatif lah. Dia ada tahulah cara dia. Cuma ada orang kata, "Oih, kalau tarik ni mungkin dia orang lari keluar negara ke pindah apa pendapatan ke offshore account macam setengah orang pernah buat lah." Tapi itu yang risiko dia. Kalau kita terlalu menekan T20 ni, mereka akan cari jalan untuk tidak orang kata istihar orang kata pendapatan yang sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya berlaku. Banyak kaedah yang belum dapat ditangani sepenuhnya, pengaliran wang, mata wang keluar daripada negara, dan itu yang kita harapkan kalau boleh tidak berlaku. Tetapi T20 ni akan lebih kuat kreatif untuk memastikan mereka mampu menangani kemungkinan kenaikan kos seharian mereka tetapi melalui orang kata cara yang lebih kreatif dan inovatif.
Wujud juga kebimbangan daripada apa yang doktor sebutkan sebentar tadi. Apabila golongan T20 ini ditekan, mereka mungkin akan mencari jalan kreatif untuk mengelak daripada bayar cukai dan sebagainya kerana mereka dilayan sebegitu rupa. Tapi pada masa yang sama, kerajaan seharusnya memberikan penerangan kepada golongan ini kerana seharusnya perjuangan ini dilalui bersama. Adakah doktor berpuas hati dengan apa program penerangan yang kerajaan lakukan sekarang kepada golongan T20 khususnya yang terkesan?
Okey. Itu sebenarnya saya lihatlah kata isu dan cabaran yang dihadapi oleh setiap kerajaan daripada dulu sampai sekarang. Sebenarnya bukan kerajaan sekarang, bukan kerajaan sebelum-sebelum ini, malahan kerajaan boleh jatuh juga disebabkan maklumat ataupun penyampaian itu tak sampailah, maklumat itu tidak sampai. Dan memang penting peranan media, peranan orang kata Corpcom dalam sesebuah organisasi itu penting. Sebab bila kita cakap pasal penerangan ni, kadang-kadang rakyat dia dah ada tanggapan dia tertentu. Jadi bila cakap macam mana pun dia tak boleh nak keluar daripada dia punya persepsi tersebut. Oleh itu saya melihat yang penting kat sini ialah progres ataupun kemajuan. Kalau cakap saja kadang-kadang susah orang nak percaya. Tapi kalau nampak hasil, mungkin itu yang akan memberi orang kata perubahan dari segi persepsi dan juga niat ingin membantu. Sebagai contohlah, kalau Aziz kata saya sekarang kata nak pinjam RM200, ada RM200? Tak ada.
Tak ada.
Katakanlah Aziz kasi RM200 kan. Saya dapat RM200 tu. Saya simpan. Patut Aziz tak tahu duit tu pergi mana, apa saya buat dengan duit tu. Lepas tu bila saya nak pinjam lagi, mungkin Aziz rasa keberatan sebab tak tahu nampak duit tu. Tapi bila saya kata nak pinjam RM200, saya pergi sedekah, saya kata duit ni saya letak atas nama Aziz. Saya gunakan untuk apa, mungkin buka gerai untuk bantu-bantu jual-jual, maknanya duit tu berkembang, bantu orang. Haziq pun seronok lepas tu. Saya kata nak lagi dua tu nak cukup, nak topak modal pun hari sanggup saya kasih. Sebab nampak dia punya impak tu, nampak progres dia. Itu sebenarnya saya haraplah. Bukan setakat penerangan, bukan setakat orang kata bagi tahu ini kita dapat kita buat, tunjuk hasil dia. Tengok, bila kita jimat 4 bilion daripada tarif elektrik tu, sekolah dekat Sabah Sarawak, semua dapat elektrik, solar panel untuk sekolah. Bawa kata, oh kat situ duit saya pergi. Kan? Jadi kita pun rasa seronok sebab kita terus menyumbang kepada mereka tu. Tapi sekarang ni orang nampak duit ni semua penyumbatan masuk dalam kumpulan wang disatukan. Dan kumpulan disatukan tu boleh guna untuk macam-macam. Janganlah pula lepas ni guna untuk apa renovate pejabat ke kan, benda-benda apa nak buat menara ke yang tak yang tu nanti orang lagi marah. So saya ingat itu je. Kalau dapat cerita kemajuan duit tu pergi mana, berlaku ketulusan, berlaku accountability tu, saya rasa rakyat akan sokong.
Maknanya apabila proses penerangan itu dapat dilaksanakan dengan baik, rakyat sama-sama akan mendukung agenda yang diingin dilaksanakan oleh kerajaan. Soalan yang penting yang ingin saya tanyakan ialah tentang GST. Sebab kita pernah ada pelaksanaan pada satu ketika dahulu dari 2015 hingga 2018 dan banyak dikatakan orang bahawa ini merupakan sistem pencukai yang terbaik kerana banyak negara melaksanakannya. Kerana ia lebih adil dan sebagainya. Komen doktor, adakah sudah sampai masanya untuk kita kembali menilai semula cadangan ini dengan peratusan yang lebih rendah ataupun bagaimana?
Komen saya terakhir jadi viral dekat Sinar. Sinar yang punya TikTok. Jadi sebenarnya memang betul. GST adalah sistem pencukaian yang paling orang kata efisien dan digunapakai oleh majoriti negara di dunia. Cuma kita tahulah dulu kita antara isu kenapa kita tak apa terpaksa ataupun GST itu dibentikan kerana isu implementasi. Namun saya berpendapat masa sekarang tak sesuai kerana kita masih lagi belum pulih sepenuhnya. Walaupun ekonomi meningkat, tetapi sebenarnya yang meningkat tu yang kaya-kaya tu yang cakap besar-besar. Okay? Dan PKS, apa perhasan kecil mikro sederhana, B40, M40 ni masih lagi orang kata belum pulih lagi. Jadi kalau buat, rakyat akan marah. Tapi yang lebih penting ialah kita nak tahu kenapa nak introduce GST. Jawapannya untuk menambahkan hasil. Kenapa nak menambahkan hasil? Kerana belanja meningkat. Kenapa belanja meningkat? Itu kita nak tahu. Adakah belanja meningkat sebab berlaku keterisan, berlaku pembaziran, berlaku rasuah? Transparency International kata setiap tahun 4% daripada GDP KDNK negara hilang akibat rasuah. Itu sekitar 50 bilion tu. Bayangkan, hilang duit kerana rasuah 50 bilion. Tahun 2017, kutipan GST 47 bilion. Penat-penat kutip 47 bilion, masuk dalam poket, rupanya poket tu berlubang. Hilang macam tu saja. Orang tanya masa tu, duit tu pergi mana? Tak nampak berpecahan dia pergi ke mana. Dan apa? Itulah kita nak kata, kenapa nak kenakan GST? Nak bayar rasuah ke? Kalau rasuah tak ada, pembaziran tak ada, ketirisan tak ada, saya rasa hasil sekarang dah cukup nak cover belanja. Tak perlu nak naikkan cukai. Dalam Islam pun cukai hanya sewaktu darurat. Apabila negara diancam oleh musuh luar, maka kena cukai. Kalau tak ada cukai, masa tu cuma zakat dengan jizyah untuk orang yang bukan Islam. Dan apa masih lagi boleh orang kata guna baitul mal, wakaf, zakat dan dengan sedekah. So jadi kan saya lihat sepatutnya cukai ni kalau memang apa darurat lah. Sekarang ni kenapa? Itulah saya lebih cenderung tengok kalau kita dapat kawal terisan apa pembaziran dan juga korupsi ni, kalau dapat kurangkan semua tu, hasil sekarang cukup tak nak cover belanja?
Apabila doktor menyebut tentang peranan kewangan Islam seperti zakat dan sebagainya, kita juga ada institusi lain seperti wakaf yang juga merupakan satu peranan yang sangat besar jika kita dapat terukai dengan lebih mendalam. Peranan orang-orang yang ada harta, malah orang biasa pun boleh berwakaf. Adakah, bagaimana doktor dapat melihat potensi yang ada pada wakaf ini sebenarnya? Bukan sahaja dalam kalangan umat Islam, tetapi orang bukan Islam juga boleh menyumbang kepada agenda wakaf ini kerana kita pernah ada pengalaman dalam PKP dahulu. Apabila rakyat mengambil inisiatif sendiri, kita jaga kita, bendera putih dan sebagainya. Konsep yang sama, apabila rakyat bersama-sama ada inisiatif untuk membantu sesama kita, dapat kita laksanakan pada hari ini.
Saya setuju. Dulu Empire Ottomaniyah dibangunkan atas konsep wakaf. Tetapi apabila berlaku korupsi, pemimpin yang korup dan mula bergantung kepada hutang, jadi Empire tu kecundang. Dan sekarang kalau kita lihat, sistem wakaf pun turut di, orang kata, mula disebut dalam belanjawan 23 baru-baru ini. Kita pun mahu lihat bagaimana pelaksanaan itu dapat dilakukan. Sebab di Malaysia ni lain sikitlah, sebab ada negeri, ya. Negeri bertanggungjawab pada zakat, wakaf dan sebagainya. Tetapi dengan teknologi sekarang, kita nampak bahawa konsep wakaf ni boleh dilaksanakan melalui pendigitalan lah. Dan kita tengok juga banyak tanah-tanah di seluruh Malaysia ini masih lagi dapat, belum dapat dibangunkan sepenuhnya untuk di, apa potensinya. Oleh itu saya lihat sebenarnya penyelesaian kepada segala permasalahan ummah di Malaysia ini ada di depan mata kita. Kita kena pergi kembali, back to the origin, pergi kepada asalan. Kita kena belajar balik macam mana sistem kewangan Islam dulu mampu menghasilkan satu situasi yang mana satu ketika zaman apa Umar Abdul Aziz tu nak cari orang yang layak menerima zakat pun tak dapat. Kalau boleh dilakukan pada masa itu, kenapa tidak sekarang? Sekarang kita lagi pandai. Sekarang kita lagi banyak teknologi. Jadi saya yakin apa, kita tak perlu mencipta sesuatu yang baru, tetapi perlu tengok bagaimana kaedah-kaedah kewangan Islam ini dapat diterjemahkan dalam suasana sekarang. Kita ada banyak bijak pandai. Kenapa masih lagi mahu berpaksikan kepada sistem riba yang sebenarnya menjadi, orang kata, satu asbab untuk Allah mengisytiharkan perang kata kita. So kita nak ambil hutang, bagi hutang, nak apa, nak kenakan cukai apa semua ni, benda yang sebenarnya akan membawa banyak masalah kepada diri kita. Kalau kita pergi balik kepada sistem kewangan Islam, saya yakin dengan adanya keberkatan, dengan apa, rahmat daripada Tuhan, maka kita akan dibantu. Tapi kita dah jauh menyimpang. Jadi saya ingat diskusi seperti ini patut dipemanjangkan. Cukuplah cakap pasal pinjam bayar hutang, pinjam hutang, pinjam hutang, OPR, apa semua tu tidak akan membantu negara kita dalam jangka sepanjang.
Sebagai kita berada di penghujung rancangan pada ketika ini, Dr. Perangan, adakah kita berada pada landasan yang betul ataupun sebenarnya kita berada dalam satu kitaran yang berulang yang akan menjerumuskan kita kepada masalah yang sama pada kemudian hari? Adakah kita boleh cari jalan keluar kepada masalah yang membelenggu kita sekian lama?
Kalau kita tengok sejarah, kadang-kadang sesuatu negara, sesuatu tamadun itu dia akan berubah apabila berlaku satu peristiwa yang besar. Kita lihat apabila berlaku Perang Dunia Kedua, tahun 1947 berlaku Brentwood Agreement yang menambatkan matuan dunia kepada emas. So masa itu ekonomi dunia agak stabil, tidak ada krisis kewangan yang berlaku daripada tahun 1947 itu hingga 1971. Dan saya lihat kalau boleh tidaklah berlaku apa kata sesuatu apa kata peristiwa yang amat apa kata yang menyebabkan semua orang terkesan dan mahu berubah dengan serta-merta. Saya berharapkan perubahan yang akan berlaku adalah perubahan minda, iaitu kita mahu orang kata memastikan bahawa kita tidak lagi di kepompong yang sama. Sekarang ni kita di atas satu platform yang amat rapuh. Kita lihat hampir beberapa tahun berlakunya ekonomi krisis, krisis ekonomi, krisis kewangan dan sebagainya, dan rakyat makin lama banyak hutang. Apa generasi muda sekarang dah tak mampu memiliki rumah. Apa dah tak ada simpanan. Dan ini yang kita tidak mahu. Kita mahu bahawa perubahan minda itu berlaku, semua mahu ke arah yang orang kata lebih baik, tidak semestinya di dalam sistem yang ada sekarang, tetapi kembali kepada sistem yang sudah lama dilupakan. Itu yang saya harap berlakunya perubahan minda di kalangan, terutama orang muda lah, macam Haizeh, okay, kerap berbicara tentang apa yang kita perlu buat, bukan setakat orang kata melihat kemewahan orang lain, kemewahan T20, tetapi melihat bagaimana saya boleh selamatkan semua melalui satu orang kata sistem yang lebih orang kata mampan lah, yang lebih sustainable.
Ada komen daripada pendengar kita di Facebook, Azrul Hafizi, tanah wakaf patut dibangun dan dimajukan, banyak tanah wakaf terbiar sebab organisasi yang dipertanggungjawabkan tak faham dan tak erti macam mana nak bangunkan, tahu terima bentuk cash sahaja, terima zakat bentuk lain, tak tahu nak agihkan. Ini antara komen yang kita terima. Terima kasih atas pandangan tersebut. Sebagai penutup, Doktor, nasihat kepada orang awam bagaimana untuk berdepan dengan situasi yang di mana kita ketahui negara berdepan dengan hutang yang cukup besar, sikap yang patut ada pada orang awam, rakyat biasa terhadap situasi ini?
Okey, sebenarnya kita belum kata betul-betul selamat lah, belum pulih. Negara kita sentiasa terkesan oleh apa yang berlaku di luar sana. Dari segi geopolitik, dari segi keadaan ekonomi global yang tidak menentu. Dan kalau kita cakap pasal kita jaga kita tu, sebenarnya hashtag kita jaga kita harus ada lagi sampai sekarang. Dan kalau bagi tentang isu rumah kita, individu, nasihat saya kalau boleh sekarang ni janganlah berhutang. Jangan tambah hutang baru. Kalau boleh, kita cuba kurangkan kehubungan kita. Dan bagaimana kita nak tingkatkan kita punya hasil pendapatan? Kita kena terapkan pengetahuan kewangan dalam diri kita. Kita tahu bagaimana untuk melabur, bagaimana untuk menyimpan, bagaimana untuk mengelakkan skamer pun penting. Apa banyak menyimpan lah kena skam. Dan satu lagi, kita kena pastikan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kemahiran dengan pengetahuan supaya kita boleh orang kata mencari kerja, menambah gaji yang lebih tinggi, apa. Dan sebenarnya tidak ada alasan. Teknologi membolehkan kita menawarkan segala kemahiran kita untuk apa menambah pendapatan itu daripada rumah kita sendiri. Saya terkejut. Anak saya baru ni saya tanya, pelik. Kenapa dia dah umur 20, kenapa tak minta apa allowance nak pergi universiti kan? Rupa-rupanya dengan dia apa bila dia main game tu, kadang-kadang dia boleh monetize. Dia boleh create account, lepas tu dia naikkan nilai itu, lepas tu dia jual balik. Dia earn income. Jadi orang anak-anak muda ni, kita tak boleh halang. Mereka daya kreativiti, daya inovasi mereka mampu menjana pendapatan yang kita tak boleh sangka. Mungkin 10 tahun lagi, banyak pekerjaan yang kita tidak akan sangka akan muncul. Itu yang saya harapkanlah. Kita harus sentiasa bersifat terbuka, menerima segala perubahan, tetapi memikirkan bagaimana saya mampu menggunakan segala peluang yang ada ni untuk meningkatkan mutu kualiti hidup saya. Yang penting, fokus dan minda yang positif. Kalau kita yakin boleh, memang kita boleh buat. Kalau nak komen, constructive criticism. Maknanya komen yang membina. Boleh komen, tapi yang membantu. Kalau kita kekal, orang kata, bukan positif, saya yakin bantuan daripada Allah tu ada. Kita kena sentiasa mengharap, berusaha, jangan putus asa. Dan saya rasa rakyat Malaysia mampu melakukannya.
Terima kasih Dr. Rahman atas pandangan yang cukup baik. Kita ada perbincangan cukup baik sepanjang 30 ataupun 40 minit senar live ini berlangsung pada malam ini, saudara. Apa yang pasti adalah apapun jua isu yang melanda ataupun apa sahaja isu yang berlaku di negara kita pada ketika ini, jadikan ia sebagai alasan untuk kita maju, memajukan diri kita dengan lebih baik dan tidak menjadikannya sebagai alasan untuk kita mengkritik kerajaan ataupun mengkritik dengan cara yang tidak konstruktif seperti yang disebutkan oleh Dr. Razban sebentar tadi. Jadi saudara, stay tune, teruskan bersama Sinar Live untuk minggu-minggu yang akan datang. Kita berhenti sampai di sini dahulu. Saya Haizal Osman mewakili pihak produksi Sinar Live mengucapkan selamat malam dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Thank you.